Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 26 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Edi Rama ka kërkuar që Serbia ta njohë Kosovën. Zyrtarë në Kosovë thonë se janë korë afro 80% e sipërfaqeve të mbjella me grurë. Në Shtetet e Bashkuara u miratuar një legjislacion për sanksionet të reja kundër Rusisë. Moska i ka kundërshtuar ato, ndërsa në Bruksel ka mos pajtime me Washingtonin për këtë çështje. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka kërkuar nga Serbia që ta njohë Kosovën si shtet të pavarur, duke thënë se kjo njohje do të ndihmonte në stabilizimin e rajonit. Në faqen e tij në rrjetin Facebook, dje zoti Rama ka shkruar se njohja pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë do të ishte zgjidhje qartë nga errësira e tunelit në dritë në dalje të tij. Në këtë mënyrë zoti Rama reagoi ndaj një artikulli të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, në të cilin ai ka kërkuar një zgjidhje të qëndrueshme për Kosovën, duke propozuar hapje të dialogut kombëtar në Serbi për këtë çështje. Kryeministri Rama e ka lavdëruar artikullin e presidentit Vučić dhe e postoi atë në Facebook, raporton agjencia AP nga Tirana. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara me shumicë bindëse të votave mbrëmi ka forcuar sanksionet e reja kundër Rusisë për kundër vërejtjeve nga presidenti Amerikan Donald Trump. Ligjvënësit kanë votuar me 419 vota për dhe vetëm 3 kundër, ndërsa ky legjislacion është mbështetur fuqishëm nga republikanët e zotit e Trump dhe demokratët. Tash pritet që ky legjislacion të kalojë edhe në Senat e pastaj të dërgohet shtëpisë së bardhë për nënshkrim nga presidenti Trump. Të dy dhomat pritet se kanë numër të mjaftueshëm të votave për ta mbizotruar veton e mundshme të presidentit ndaj këtij legjislacioni, me të cilin po ashtu imponohen sanksionet të reja kundër Iranit dhe Koreasë Veriore. Kryesuesi i dhomës përfaqësuese Paul Ryan tha pas votimit se pakoja e sanksioneve i shtrëngon në bulonat në armiqtëtan më të rrezikshëm me qëllim që Amerika të mbahet e sigurt. Zyrtarët e Rusisë dhe ligjvënësit e kanë kritikuar ashpër legjislacionin e miratuar në dhomën përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara, me të cilin imponohen sanksione të reja kundër Moskës dhe vështirësohet të lehtësimi eventual i tyre nga ana e presidentit amerikan Donald Trump. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Ryabkov tha sot se ky legjislacion është hap ka shkatrimi perspektivës për normalizim të raporteve ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Ne kemi thënë disa herë se këto sanksione nuk do të kalojnë pa përgjigje, e ka cituar Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve TASS, zëvendës ministrin Ryabkov, i cili konsiderohet se është personi kryesor për raportet e Rusisë me Shtetet e Bashkuara. Ministria jashtme e Gjermanisë ka konfirmuar se i ka identifikuar edhe dy femra të tjera në mesin e grupit të pjesëtareve të dyshuara të grupit ekstremist të Shteti Islamik që janë zënë në Irak. Kjo ministri tha se femrat ishin identifikuar pasi zyrtarët nga ambasada e Gjermanisë në Bagdad e kishin vizituar qytetin verior Mosul, ku femrat e dyshuara po mbahen të paraburgosura. Forcat e sigurisë së Irakut kanë thënë se i kanë arrestuar 20 luftëtare të jashtme, pasi e kanë çliruar Mosulin nga okupimi militantëve të Shtetit Islamik këtë muaj. Tashmë në këtë grup janë identifikuar 4 gjermane. Zyrtarët gjermane tashmë kanë konfirmuar se një 16 vjeçare e identifikuar si Linda V dhe një tjetër femër ishin në mesin e luftëtareve të dyshuara që ishin zënë nga forcat e Irakut. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deri sa dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara dje i ka miratuar bindshëm sanksionet e reja më të ashpra kundër Rusisë, siç dëgjuat edhe në bllokun e lajmeve, Bashkimi Evropian duket se është i përgatitur për ta mbrojtur aftësinë e tij që të përcaktojë se çka është mirë për sigurinë e vet energjetike. Në këtë kuadër, në mesin e vendeve anëtare të BE-s, ka mos pajtime lidhur me përpjekjet amerikane për furnizim me gaz të prodhuar në Shtetet e Bashkuara për ta zvogëluar varfshmërinë energjetike të vendeve të BE-s nga Rusia. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Rikard Jozviak. Kur kemi të bëjmë me sigurinë energjetike dhe varfshmërinë evropiane për gaz natyror nga Rusia, Brukseli e ka në mendje një mesazh për Washingtonin: mos e bëni punën tonë çështje të juaj. Kjo u bë evidente nga Komisioni Evropian, derisa në Washington është miratuar legjislacioni i sanksioneve të reja, më të gjëra kundër Rusisë për përzierje në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016, në të cilat triumfoi Donald Trump. Një burim në Komisionin Evropian i afërt me shqetësimet aktuale të organit legislativ të BE-s, i cili nuk ishte i autorizuar të shprehej për këtë çështje, i tha Radios Evropa e Lirë se me legjislacionin amerikan përfshihen dispozita ose sigurime me të cilat të mbrohen interesat energjetike të BE-s. Ky legjislacion është miratuar në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara dhe tash pritet edhe kalimi në Senat, e pastaj do të arrijë në tavolinën e presidentit amerikan Donald Trump për nënshkrim. Komisioni Evropian, para se legjislacionit të miratohej në Shtetet e Bashkuara, ishte shprehur i gatshëm për hakmarrje nëse paraqitet e domosdoshme për mbrojtjen e bizneseve dhe aftësinë e Brukselit për të përcaktuar vet politikat energjetike me Rusin pa përzierjen e Shteteve të Bashkuara ose përpjekjet për paraqitjen e fuqisë si furnizues me energji. Një tjetër burim në Komisionin Evropian, duke folur po ashtu në kushte anonimiteti, ka sugjeruar se BE-ja do të presë me ndërmarrjen e masave reale derisa legjislacioni amerikan të nënshkruhet nga presidenti. Pas votimit të shtëpia bardhë tha se derisa presidenti mbështet sanksionet e ashpra kundër Koreas Veriore, Iranit dhe Rusisë, ai po e shqyrton këtë legjislacion dhe po pret ta ketë versionin final, që kalon në Senat para se të vendosë për ta nënshkruar ose për t'i dhënë veto. Në thelbë të mospajtimit ndërmjet vetë shteteve anëtare të BE-s, është furnizimi me gaz natyror, ndërsa disa vende, kryesisht nga Evropa Qendrore dhe Lindore, e dënojnë varfërinë e tepërt nga importet ruse dhe kërkojnë shumëllojshmëri më të gjerë të furnizimeve me gaz. Sanksionet e reja amerikane kundër Rusisë kanë shkaktuar shqetësime në Evropë, për shkak të mënyrës se si presidenti do të ketë autoritet të imponojë kufizime kundër çfarëdo kompanie që i ndihmon projektet e sistemit të gypave për eksport nga Rusia, që mund të ketë ndikim në furnizuesit evropian për projektin e propozuar Rrjedha Veriore 2, që është një zgjerim i kontestueshëm i gyp sjellësit të mbështetur nga Brukseli, që e furnizon Evropën perëndimore me gaz nga Rusia. Presidenti amerikan Donald Trump, gjatë qëndrimit të tij të fundit në Evropë, i ka promovuar furnizimet amerikane si mjet për kundërshtimin e varfërisë evropiane nga gazi rus. Në këtë kuadër, zoti Trump ka marrë pjesë në takimin në Varshavë, Tri Nisma të Detare, që është një projekt polako-kroat për forcimin e bashkëpunimit në fushën e energjisë në mesin e 12 shteteve të BE-s që varen nga gazi rus, në afërsi të detit Adriatik, atij Baltik dhe detit të Zi. Duke folur në këtë tubim më 6 të këtij muaji, zoti Trump tha se nëse ju duhet energji, vetëm na thirrni neve. Këto komente i kanë shtuar dyshimet në mesin e disa vendeve evropiane se Washingtoni i sheh sanksionet kundër Rusisë si mënyrë për hapjen e tregut evropian për gazin natyror në gjendje të lëngët, shkurtimisht LNG, që transportohet nëpër Atlantik.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtar të monitorimit të fushatës e korjeshirjeve në Kosovë thonë se është korë pjesa më e madhe e grurit dhe se kanë betur diku 20% ende pa u kryer. Si pas tyre, nevojat e popullatës për grur do të plotësohen në shkallën 60 ose 70%. Por në shoqatën e bujqve prodhues të grurit, konsiderojnë se grur do të ketë për 55% të popullatës, për shkak se janë bjellur afro 14.000 hektar më pak me grur. Kronike Nadije Ahmetit.
Jusuf Cikaqi, kryetari i Komisionit për monitorimin e fushatës e korrjeshirjeve në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, thot për Radion Evropa e Lirë se sipas të dhënave të para, thuhet se rendimenti mesatar i grurit për këtë vit është nga 3500 deri në 4500 kg per hektar, varësisht nga parcela dhe rajoni.
Tenel Kosovë, bini raport që e ka bërë FAO para disa vite, e del se nevoja për grurin janë 205 kg për kokë banorit. Dhe nëse neve këtë i kalkuluar me numër e përgjithshëm banorëve në Republikën e Kosovës, atë del se në vitin 400.000 dhe në 410.000 tonë grur.
Ndryshe, vitin e kaluar nga sipërfaqet e kultivuara, Kosova ka rritur të siguroi mbi 350.000 tonë grur. Por si pas të dhënave të shoqatës e prodhuesve të grurit, si vjet ka pasur rrëth 14.000 hektar tokë me pak të kultivuara me grur, e që si pas tyre mjafton për 55% të populatës. Kryetari i shoqatës së bujqeve prodhues të grurit, Pali Gjuraj, për Radion Evropa e Lirë, shprehet se arsye e zvoglimit të sipërfaqes së kultivuar me grur është çmimi shumë i ulët në tregun e Kosovës. Ai thot se duke marrë parasysh faktin se Kosova importon lëndën e parë të këtij produkti, por edhe grurin, buqit nuk kanë shumë leverdi apo fitime financiare nga kultivimi i kësaj kulture. Duke folur për cilësinë e grurit, Gjurai ndërka shpreh shqetësimin se vazhdimisht në Kosovë ka tendencat e zvoglimit të sasisë e grurit të prodhuar.
Cilësia e grurit është mesatarisht e mirë, rendimenti sjellet dikun 4 ton për hektar, çka do të thotë se ne nuk kemi as kënaqur, sepse kur sasia e grurit apo rendimenti për një hektar bie në 5 ton apo 5 kg, atë vështirë që mbulohen në shpendrime prodhues.
Sidoqoftë, viteve të fundit Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural përmes pagesave direkte është munduar të inkurajojë fermerët që të mbjellin sipërfaqe më të mëdha të grurit. Nga viti 2015, Ministria ka subvencionuar kultivuesit e grurit me nga 150 euro për hektar. Gjurai e konsideron të mjaftueshme shumën e subvencionimit për fermerët, por nuk pajtohet me kriteret e kërkuara.
Kushta po kriteret është që fermerët të ketë së paku 2 hektar të mbjellur me grur, ka ndikon që pothuajse gjysma e fermerëve mbesin jashtë lojë apo jashtë subvencionimit për shkak se sipërfaqet në Kosovë janë në sipërfaqe dikun rreth 50 ari apo 60.
Sipërfaqja përgjithshme në Kosovë është mbi 10.000 kilometër katror, kurse 50% e tokës është bujqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sëmundja e hepatitit, sipas profesionistëve shëndetësor, paraqitet si një virus vdekjeprurës nëse nuk diagnostikohet dhe trajtohet me kohë. Në Kosovë janë rreth 50 raste të reja në vit me këtë sëmundje, derisa kohë më parë ka pasur edhe shpërthime epidemike me hepatitin A, kur për një vit janë paraqitur më tepër se 20.000 raste. Kronike Ariana Kasapollit.
Sali Ahmeti, infektolog, ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova njihet si region endemik për tri lloje të hepatitit viral. Këto tri lloje ndahen në hepatitin A, AT, B dhe C. Ndonse në periudhën e pas luftës ka pasur shpërthime epidemike me rreth 20.000 raste të regjistruara në vit me hepatitin A, kohëve të fundit thuhet se ka më shumë raste sporadike. Doktor Ahmeti thotë se hepatiti A është forma më e lehtë e këtij virusi dhe mund të trajtohet pa lënë gjurmë, ndërkaq forma të komplikuara janë hepatiti B dhe C.
Hepatiti B dhe C janë hepatite shumë të pranishme në mjesin tonë dhe që japin forma kronike në shumicën e rasteve dhe duke filluar nga një hepatit kronik, ciroz, emelqis apo edhe karcinom të melqis.
Organizata Botërore e Shëndetësisë së Kombeve të Bashkuara thot se miliona jetë njerëzish mund të shpëtohen nëse personat e infektuar me hepatitin viral do të kishin bërë analiza dhe do t'ishin mjekuar nga kjo sëmundje e cila mund tjetë vdekjeprurse. Të dhëna të reja të organizatës të publikuara në raportin e vitit 2017 tregojnë se rreth 325 milion njerëz në mbar botën jetojnë me infeksionet kronike të hepatitit B dhe C. Infektologu Ahmeti ndërkohë shton se në Kosovë njerëzit e prekur me hepatitin B dhe C paraqiten tek mjeku në stade të vonshme, siç thot ai, kur sëmundja ka avancuar.
Format akute në shumicën e rasteve kalojnë pa manifestime të veçanta klinike, ndonjëherë edhe pa ikter apo zverdhje, e cila është manifestimi klinik më markant që detyron smundin të kërkojë ndihmën e mjekut. Dhe në këto forma, sidomos anikterike, ndjesin për vitet e tëra pa u diagnostiku, meqense ato nuk japin ndonjë simptomatologji.
Samjuka, nga zyra Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka bërë të ditur se kjo organizatë ka dhënë një së rekomandimesh për parandalimin dhe trajtimin e virusit të hepatitit, por që si sëmundje vazhdon të mbetet e lartë sa i përket vdekshmërisë së njerëzve.
Patjetërisht nuk ka vaksin për hepatitin C, kështu që parandalimi i infeksionit me këtë varet prej zvoglimit të rrezikut ekspozimit ndaj virusit edhe në kushtet e kujdesit mjekësor, po edhe në sidomos në popullatën e rrezikut të lartë, për shembull në personat të cilët injektojnë droga dhe përmes kontaktit seksual.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Edi Rama ka kërkuar që Serbia ta njohë Kosovën. Në Shtetet e Bashkuara u miratua një legjislacion për sanksione të reja kundër Rusisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.